Krásnu a požehnanú sobotu a požehnaný nový rok vám všetkým prajem. Prežili sme spolu celý rok 2023 a dnes mám tu prednosť, že k vám môžem hovoriť pri príležitosti otvorenia nového roka. Preto by som chcel teraz ako prvé spolu s vami prečítať text z Rímanom z 8. kapitoly od 31. verša. Čo teda povedať na to, keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, kto neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tom všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani knížatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Toto je koniec 8. kapitoly listu Rímanom. A takisto ako kapitoly majú svoj koniec, tak aj náš rok má koniec. A koniec roka vnímame teda ako takú veľkú bodku, ktorá zatvára jednu kapitolu v našom živote a možno otvára novú. A často preto v tomto čase rekapitulujeme naše životy. Je to akási príležitosť pozrieť sa na životy a prehodnotiť naše postoje, názory, možno aj to, čo sme urobili. Tiež je príhodné povedať Bohu, za čo sme vďační a pozrieť sa na naše životy z takej perspektívy Božieho vedenia. Ako vnímam, že ma Boh viedol? Čo mi Boh v tomto roku prichystal? Chcel som počuť, ako vyhodnotíte predchádzajúci rok a ako ste vy tento rok prežili. Tiež, čo očakávate možno v ďalšom roku? Čo by ste chceli zlepšiť oproti minulému roku? A čo by ste možno chceli dosiahnuť v tomto roku? Kam chcete, aby vás Boh viedol? Možno ako by ho mal teda váš život Boh viesť? Preto som rád, že sa k vám môžem prihovoriť v tento čas na nový rok. Nový rok je obrazom nového začiatku, príležitostí, nových udalostí, očakávaní. V mnohých ľuďoch dnes žijú predstavy o tom, ako ďalší rok prežijú. Dávajú si sľuby a predsavzatia, ktoré sa snažia uviesť do života alebo do praxe. A to všetko, aby bol ich život kvalitnejší, lepší, ako bol doteraz. Veľa ľudí sa teší a vlastne v takej eufórii si sľubujú, že zlozvyky, ktoré robia, už robiť nebudú. A naopak si sľubujú, že prinesú do života niečo hodnotné. Veľakrát ale pri tejto radosti zabúdame na to, že starý rok vstupuje do našich životov aj spätne. A preto veľakrát naše predsavzatie ako si neobstoja. Udalosti starého roka sa prelejú do nového a my budeme čeliť v novom roku, ako keby tomu aj starému. A teda ten nový rok nebude až tak rozdielný od toho starého. A všetky nádeje a sny na Bože vedenie nakoniec skončia spolu s nami aj s tým teda s tou nádejou na lepší začiatok, zajtrajšok. A teda prognózy do nového roka veľakrát nie sú vôbec dobré. Rok od roku všetci stárneme a väčšina z nás si uvedomuje, že už vlastne mladší ani nebudeme. Problémy sa na nás hrnú, v cirkvi zažívame nedostatok kazateľov a nevyzerá, že sa to bude lepšiť. Cirkev od roku k ďalšiemu roku stárne a nových ľudí do cirkvi moc nepribúda. Vo svete na nás padá klimatická kríza, inflačná kríza, kríza dôver k demokracii a teda vzniká viac diktatúr. A to nemusím ani hovoriť o tom, že na Ukrajine a v Palestíne prší smrť. No a po tomto všetkom budú nasadať obrovské diskusie, ktoré ale pravdepodobne nepodvedú k väčšej informovanosti a k odpovediam, ktoré by sme chceli. Ale vlastne iba k horšeniu situácie, nedôveru medzi nami a nakoniec vlastne k takému hromadeniu strachu a nenávisti. No a v tomto všetkom by sme teda mali nájsť Boží plán pre naše životy. Ako vykorčulovať, ako výjsť z toho všetkého. A to nehovorí o našich vlastných problémoch, ako sú problémy s nadváhou, po zlé vzťahy k rodine, v zborovom spoločenstve. Popravde po tých prognózach na mňa padne taká apatia s tým, že si idem kúpiť veľký čokoládový koláč a sadnem si a budem sa pozerať, ako to všetko dopadne. Veď predsa ako? Ako mám vnímať, že Boh je zvrchovaný, keď vidím, čo všetko okolo mňa sa deje? Ako mám vnímať, že toto všetko sa dá napraviť? Ako sa dá veriť, že Boh je dobrý? Zdá sa, že naša predstava Boha nie je udržateľná, pretože realita nášho sveta akoby bola v rozpore s týmto všemohúcim a všedobrým Bohom. Ale naše šťastie sa ukáže, že na všetko vlastne máme odpoveď. V takom prípade jednoducho povieme, že problémy, ktoré máme, sú vlastne dôsledkom hriechu ľudstva. Keďže ľudstvo odmietlo Boha, tak Boh na ľudí poslal alebo dopustil katastrofy. Mocní sa tu spojili, aby nám zobrali naše dobré životy a naše slobody. A preto ľudia majú ako keby príležitosť napraviť svoje chyby. Ako keby pozrieť sa do svojich životov, niečo napraviť a potom bude všetko dobre. Ak vám na tom niečo nesedí, tak nie ste sami. Podobne to vidí aj žalmista 89. žalmu. Svoje milosrdenstvo mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod, jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoje milosrdenstvo však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky, jeho trón bude predo mnou ako slnko. Na veky bude stať pevne ako mesiac, verný svedok nad oblakmi. Céla. Ty si ho však predsa zavrhol a odmietol. Nahneval si sa na svojho pomazaného. Zmluvu so svojim služobníkom si zrušil a jeho korunu si až po zem zneúctil. Zbúral si všetky jeho múry, jeho pevnosti si zmenil na rozvaliny. Dráncovali ho všetci, čo šli povedla, bol na potupu svojim susedom. Povýšil si pravicu jeho protivníkov, rozveselil si všetkých jeho nepriateľov. Otúpil si ostrím jeho meča, nedovolil si, aby obstál v boji. Pozbavil si ho lesku, jeho trón si zrazil na zem. Skrátil si dni jeho mladosti, hanbou si ho priodel. Dokedy ešte? Dokedy ešte? To je otázka, na ktorú nie je odpoveď. Už ste niekedy žiadali pokánie od mŕtvého? Je pravda, že my nie sme v tak dramatickej situácii, ako bol autor tohto žalmu. Asi ťažko sa dá zrovnávať naša situácia s násilným presídlením, zlé vzťahy s masovým vyvražďovaním pri dobývaní Jeruzaléma. A to nehovorím o znásilňovaní, hlade pri obliehaní, pri ktorých sa tieto veci diali úplne bežne. Ale jadro toho žalmu vlastne nie je v oplakávaní tých strastí, ktoré sa dejú. To, čo žalmista myslí, alebo to, nad čím plače, je jeho vnútorný boj s tým, jeho viery s realitou, ktorú vidí. Toto by sa predsa veriacim nemalo stávať. Nie je to tak, že by veriacim by sa nemali zlé veci stávať. Rôzne skúšky a boje by mali byť prirodzené, nie? Človek ale by to, ako keby, alebo ten veriaci by to mal pochopiť a mal by vedieť, že v tomto zle k nemu prehovára Boh. Ale v tomto prípade, u tohto žalmistu sa pozrie do tej situácie a v tej situácii nenachádza žiadnu odpoveď. Veď aké pokánie sa dá očakávať od mŕtvého? A presne o tom je náš úvodný text u Pavla. Pavel vedel o hrôze zo smrti, úzkosti života, veľkosti prírodných a demonických síl, rozporuplnosti viery a reality života, o neprekonateľnej temnote budúcnosti a tiež o nenávisti jedného k druhému. A to až k smrti. Pavol to všetko poznal rovnako ako aj my. A tiež aj chápal, že nie všetkému vždy rozumie, že nie všetko v jeho živote dáva zmysel a že nie na všetko v jeho živote je odpoveď. Nie všetko má dobrý koniec. Veľa vecí nekončí dobre. A ani sa nedá vždy povedať, že by bola nádej. A Pavol to dobre vedel a preto nám nedáva vágne sľuby, že všetko dobre skončí. Ale cez to všetko, ako keby Pavol nemlčí. Napriek tomu má Pavol čo povedať. Celá stať začína veršom a my vieme, že milujúcim Boha, povoleným pod rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Verš nám signalizuje, že hovorí o prozreteľnosti Božej. O tom, že Boh to všetko má v rukách. Problém ale v tom, že ako sa dá hovoriť o tom, že všetky veci slúžia veriacemu na dobre, keď vo verši 38. spomína z jednu z vecí, ktorou je smrť. Ako vám môže byť na dobre smrť? V živote veriaceho prichádzajú do jeho života rôzne veci, rôzne udalosti. Ak je udalosť dobrá, alebo ak prežívame kľudné a pokojné obdobie, tak ďakujeme Bohu za ten čas, za tie dary, za pokoj, ktorý nás obdaril. No ale ak je udalosť zlá, alebo ak tú udalosť vyhodnotíme, že je vlastne zlá, tak sa na našich mysliach vytvorí rada otázok, na ktoré potrebujeme odpovede. Z akého dôvodu sa mi deje táto udalosť? Prečo ma postihlo toľko nešťastia? Aký má Boh s týmto všetkým zámer? A v mysliach nám znejú verše, že Boh neskúša nad naše síly. Alebo náš 28. verš, kde sa hovorí, že všetky veci slúžia na dobro veriacemu. Ale ako sa môže pýtať mŕtvý, aký má zmysel jeho smrť? Je pravda, že nežije na svete sám a preto by jeho smrť mohla vraviť niečo ostatným. Ale Pavol hovorí, že mne majú tie veci slúžiť na dobro a nie, nehovorí o druhých ľuďoch, že im slúži na dobre. Takže čo s tým mám spraviť? A teda, čo ak žiaden špeciálny dôvod nie je? Zámer, božský plán, žiadny nemajú tie veci. Čo ak žiadne poučenie z tých zlých vecí neplynie? Čo ak žiadna múdrosť v tých situáciách ku nám neprehovorí? Prečo sme si vôbec začali myslieť, že tie katastrofy majú dávať nejaký zmysel? Myslíme si to, alebo mysleli sme si to preto, pretože vnímame Boha ako zvrchovaného. Myslíme si to preto, že veríme, že Boh má nejaký plán. A nakoniec myslíme si to, pretože to hovorí aj náš Pavol. Všetky veci slúžia na dobre tým, ktorí milujú Boha. Ako asi tušíte, tak to všetko má svoj proti. To, že Boh je zvrchovaný, tak to nemusí nutne znamenať, že v našich životoch sa deje len tá jeho vôľa. A teda napríklad dosť často sa v mojom živote deje aj tá moja vôľa. Za druhé veríme, že Boh má plán s našim svetom a to bežne označujeme ako plán spásy. Ale ako asi tušíme, tak to, že Boh má svoj plán spásy, nemusí nutne znamenať, že všetky udalosti, ktoré sa dejú v mojich životech, sa týkajú vždy tohto plánu spásy. A teda ťažko budem hľadať prepojenie medzi tým, že dneska ráno som išiel na vecko a s tým, že to má súvisť s plánom spásy. A za tretie, Pavol hovorí, že všetko slúži na dobre tým, ktorí milujú Boha. A nasledujúcich veršov začne vymenovať ani smrť, ani život, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani to, čo je vysoko a ani to, čo je hlboko. To, ako Pavol vymenováva zlé udalosti, je zrejme, že ich teraz nutne nechápe ako veci, ktoré sú za sebou naplánované. Ale skôr ako veci, ktoré sa niekedy proste do života toho človeka postavia. A teda, v texte život nie je vykreslený akorát udalosti, ktoré majú svoj zámer. Ani nám nehovorí, že si musíme pri tých veciach uvedomiť, prečo do našich životov vstúpili tie veci. Teda, Pavla nezaujíma, prečo sa mu stalo to, čo sa stalo. A teda, ako keby u Pavla udalosti v živote nemuseli byť nutne naplánované ako presný vojenský plán. A teda, ak to tak aj bolo, a teda boli presne naplánované, Pavla to vo svojej podstate nezaujíma. Naopak, Pavol hovorí o tom, že udalosť, ktorú prežíva, mu nemôže stáť v ceste. Teda, život veriaceho tu nie je vykreslený ako presný stroj, ktorý má každá situácia svoju funkciu, ale ako život človeka, ktorého vieru nezdolá žiadna udalosť, než už by bola sebe horšia. A teda odpoveď Pavla na to všetko, čo sa deje, na všetky tie útrapy, katastrofy, nie je v tom, že všetko je naplánované. Ale v čom potom odpoveď máme nájsť? Každý, kto niekedy čítal 8. kapitolu Rímanom, tak vie, že Pavol hovorí o viere v Kristovú lásku. Ale čo tým Pavol mienil? Text, ktorý čítame, je zasadený do listu Rímanom. Pavol sa rozhodol napísať list bratom v Ríme, aj keď sám sa s nimi nikdy nestretol, aj keď píše, že v to dúfa a že potom veľmi túžil. Pavol preto píše Rímanom evanjelium, ktoré definuje ako ospravedlnenie. Ospravedlnenie ale nie ako jednorazový akt, ktorý sa udial niekedy v minulosti, ale ako spásna možnosť tu a teraz, v tejto situácii, ktorú prežívam, v týchto katastrofách, ktoré sa mi dejú. Východisko, ktoré je možné teraz v tejto situácii, a teraz, keď prichádza problém vo vzťahoch, choroba, smrť, perzekúcia a podobne. Pavol verí, že v Kristovi sa nám udiala odpustenie našich previnení. Ukázala sa nám možnosť, že žiť sa dá aj iným spôsobom, ako žiť v strachu a v boji. Odpustil sa nám život a dala sa nám možnosť veriť, že žiť s vierou a láskou je možné. A v 8. kapitole Pavol ubezpečuje čitateľov, že túto spásnu možnosť nemôže žiadna udalosť, ktorú vymenoval, zničiť. Že diabolské a ničivé sily v nás samotných a vo svete sa nemôžu nikdy toho všetkého zmocniť nenávratne a že púto, ktoré nás spája s Kristovou láskou, nemôže nikto zničiť. Možno nám viera v takú lásku príde skôr sentimentálna, než viera, ktorú sa dá vo svojej podstate dúfať. Dá sa veriť, že láska je silnejšia než hriech? Nie sú dejiny nášho sveta dôkazom a svedkom toho, že zlo a nenávisť sa vždy potláčali odporom, násilím a niekedy aj smrťou? Určite áno. Dalo by sa bojovať proti Medoperzii láskou a porozumením? Vojna proti nacistickému Nemecku sebaobetovaním? Nezostalo by nakoniec iba nacistické Nemecko? Ale predsa sa nájde niekoľko príbehov, ktoré ako keby hovoria o opaku. Predtým, ako bol Dávid kráľom Izraela, slúžil na dvore Saula. Rozmnožoval jeho majetok, zväčšoval jeho územie, premáhal jeho nepriateľov. Ale napriek tomu, ale Saul Dávida nenávidí. A vidí v ňom soka. Nakoniec Dávid musí pred Saulom utiecť, pretože Saul mu usiluje o život. Keď sa ale naskytne príležitosť pre Dávida, aby sa zbavil všetkých svojich problémov v podobe Saula, tak to neurobí. Dávid ako keby verí v niečo viac, než len v silu a moc. No a jeho príbeh tu nekončí, áno, zbavení sa jeho problémov, ale nakoniec sa stáva kráľom Izraela. Tiež Jozef, predtým ako bol v Egypte vysoko postaveným hodnostárom, bol otrokom. A bol otrokom preto, pretože ho tam predala vlastná rodina. A situácia sa ale v príbehu obráti a Jozef sa stane teda druhým po faraónovi. A keď príde možnosť si vyžiadať svoju daň za to, čo mu urobili, pretože rodina príde prosiť o jedlo, tak Jozef sa neotočí chrbtom. Všetci máme radi tie príbehy, pretože nám hovoria o inej realite, ako je tá naša. Rozprávajú nám o príbehu, kedy láska dostala zadosť a rozmnožila sa všade okolo nás. Nie je to ale až príliš nereálne, aby to bola pravda? Aby to bola vždy pravda? Nie je ľahšia viera v to, že všetky veci sú naplánované? Či sme nepočuli o príbehoch, ktoré nekončia dobre? kedy dôvera bola zradená, nádej uhasnutá, láska neopätovaná. Či ten risk stojí za to? A napriek tomu, že tieto príbehy trošku vytesňujeme, tak ich poznáme celkom dosť. Keď sa niekto sklonil nad biedou druhého, opustil všetko, čo mu bolo drahé, pre dobro niekoho iného. Okolití ním pohrdali a vlastne jeho vierou v to dobro, ktoré chce dať ostatným. A v momente, keď on potrebuje najviac blízkosť druhého, teda v momente, kedy potrebuje najviac lásku toho druhého, tak ho všetci opustili, a to aj tí, ktorým pomohol. Tie príbehy poznáme, aj keby sme vo svojej podstate nechceli. Ale koniec koncov je to príbeh aj evanjelia. Dobrej správy pre nás. Teda príbeh nášho majstra, nášho pána a spasiteľa. A jeho príbeh nie je žiadnym spôsobom nereálny alebo sentimentálny. Ale napriek tomu sme všetci tomuto príbehu uverili. A to nielen v tom zmysle, že ten príbeh sa naozaj stal, ale v tom, že ten príbeh a tento život má jediný význam. Preto keď Pavol hovorí, nemyslí tým nádej v plán, že všetko sa vždy dobre skončí. Že všetko dobro bude vždy oplatené. Pavol tým myslí, že jedine takáto viera má jediná opodstatenie. A takúto vieru len tak nič nezdolá. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Pavol tu netvrdí, že keď sa budete držať Kristovej lásky, tak vždy všetko v vašom živote sa dobre skončí. Že sa vám bude dariť. Že každý koniec skončí dobre. A že láska, ktorú dávate ďalej, bude vždy opätovaná. Koniec koncov, bola by to vôbec ešte láska, keby sme verili, že bude vždy opätovaná? Ale ako moc je teda tá viera v lásku v našich životoch reálna? Pavol hovoril o tejto viere po tom, čo poukázal na tom, čo jedine nám môže našu vieru v túto lásku zničiť. Vieru v spásnu možnosť. Je to naše utrpenie, nie je to naše utrpenie, ako si veľakrát myslíme, ale naša nedôvera v Božiu lásku. Nie hĺbka nášho utrpenia nás odlučuje Boha, ale nedôvera v to, čo nám dal. A to, čo nám dal, bol náš Pán na kríži. Utrpenie a strach dokážu v človeku vyvolať to najhoršie. Ale ak už neveríme v lásku, tak už nič z toho, čo sa stalo, nemôže byť otočené na dobre. Začneme pochybovať jeden o druhom a neskôr to začne rásť nenávisť. Taký to ďalej zraňuje, ubližuje iným a tak sa množí bolesť. Ale vždy, keď navzdory tomu všetkému, teda navzdory všetkej nenávisti, prinesieme pokoj iným, tak Pavol hovorí, že sa niečo môže zmeniť. Že to môže mať dobrý koniec. A všetci vieme, že nie všetky príbehy dobre končia. Niekedy podáte ruku a zmizne vám peňaženka. Ale taký to je príbeh aj nášho majstra, ktorý prišiel, aby pomohol a vlastní ho zradili. My sme ho zradili. Ale napriek tomu Ježiš veril, že táto udalosť všetko to prekoná. A preto navzdory našej nenávisti, strachu a zlosti nám Kristus podal ruku a to nám zmenilo život. My sme teda v jeho moc uverili. Uverili sme, že žiť sa dá aj iným spôsobom a že teda pomoc a láska sa dá rozdávať zadarmo. A to nie je žiadny sentimentálny príbeh. A preto ak premýšľame o tom, čo sa nám stalo a čo na nás príde v ďalšom roku, tak nehovoríme o presne naplánovaných udalostiach v našich životoch, ale o ospravedlnení, ktoré nám dal náš Pán a ktoré sa premenilo vo vieru, že aj v tej najtemnejšej chvíli je možnosť svetla. A nie len o to, či nám niekto iný sužuje alebo nám robí protivenstva. Niekedy sa môže stať, že na strach a hnev vedie k rôznym činom. Môže stať, že niekedy začneme ubližovať a zranenia sa premenia v nenávisť. A toto všetko sa nám môže stať a deje napriek tomu, že si hovoríme kresťania. Či sme nepokladali niekedy náš hnev za spravodlivý? Uložili sme trest druhým ako odpoveď za naše utrpenie a vďaka tomu sa vlastne rozšírila ďalej nenávisť. Tak všetci máme v našich minulosti dosť takých príbehov. Či už sme ubližovali, alebo sme boli tí, ktorí boli ubližené. Či sme boli zraňovaní, alebo sme zraňovali. To ale všetci to poznáme. To ale prečo máme silu v stade viera, že Kristovo ospravedlnenie a jeho láska je väčšie ako naše zlyhania a zranenia. Na toto ale často zabúdame. Zabúdame, že Kristus prekonal naše viny a naše zranenia. Pretože keby sme sa aj my sami ocitli v uvedomení, že šírime nenávisť, zlo a strach, tak slova Pavla nám to pripomenú. Že vždy je tu možnosť svetla. A keby sme mali pocit, že táto udalosť už dobrý koniec nemôže mať. Takže aký bude rok 2024? To neviem. Ťažko môžem hovoriť o tom, že zlé časy už nebudú. Ani nemôžem povedať, že bude lepší ako rok predchádzajúci. Preto neviem, aké sú vhodné predsavzatie do nového roku, alebo čo máme očakávať. To, čo som vám ale chcel povedať, neboli sľuby, že už bude všetko dobré a že naše problémy skončili. Nechcel som povedať, že naše problémy a strachy sa rozplynú alebo rozptýlia. Možno to tak bude a ja sa v tom dúfam. Ale možno si ľudia nakoniec volia strach a nenávisť k sebe samým a k druhým. A sebeväčšia snaha to nezmení. Môže sa stať, že niektorí z nás prídu o prácu alebo možno prídu o strechu nad hlavou. Viem, že niektorí z vás sa pokúsia týmto ľuďom pomôcť. A to aj v prípade vlastného nepohodlia alebo straty. Možno sa vám títo ľudia odvďačia a možno nie. A možno dokonca to zneužijú. Možno niektorým z nás umrie blízky a nebude žiadného slova, ktoré by utišila náš žial. A možno niektorí z nás dokonca už nebudú, aby to videli. Takže aký je plán, Boží plán pre nás na rok 2024? Božia láska v Kristovi Ježišovi, pretože len vďaka tomu môžeme veriť a byť presvedčení, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi našom Pánovi. Amen.